Tak hezké nedělní ráno vám všem také ode mne. Dneska už naposledy se vrátíme k tématu radost z dávání. Možná bude vám to některým líto, možná si někdo oddechne, ale každopádně je to něco, co je v našem životě důležité a co, o čem mluví Bible strašně často. Někdy jsem četl, že asi je to skoro neuvěřitelné, že by to někdo dokázal takhle spočítat. Asi 2350 veršů v Biblii mluví nějak přímo nebo nepřímo o penězích. Tak přečteme si ten vlajkový biblický text, který nás provází v tomto seriálu o dávání. Je to z 2. listu Korinským z 9. kapitoly. Od 6. verše. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete. A ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Jak je psáno, rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. Shrnu jenom velmi rychle a stručně ty předchozí neděle o dávání. Radost z dávání není pro ty, kdo si to mohou dovolit, ale pro ty, kdo se radují ze svého vztahu s Pánem Bohem. Protože jemu nejde o naše peníze, jemu jde o naše srdce. Peníze jsou nástrojem, který můžeme použít k dobrému nebo ke zlému. Záleží na tom, kde máme ve svém životě ten faktor důvěry. Jestli ho máme v majetku, anebo v Boží věrnosti. Důvěra Pánu Bohu se projeví tím, že se k penězům a k věcem chováme jenom jako jejich správci, ne jako majitelé. Smíme si užívat i darů života, ale měli bychom se vyvarovat všech nemoudrých dluhů. Desátky jsou prastarým, moudrým způsobem, jak můžeme projevit svoji věrnost. U nich by měla naše radost z dávání začínat. A téma dnešní neděle už naposledy zní, že je třeba investovat do Božího království. Je to jakási maturita dávání, radostného dávání. Při tom investování do Božího království, aby bylo jasno, nejde jenom o peníze a nejde vlastně v první řadě o peníze. Investicí do Božího království v této chvíli nemyslím desátek z našeho příjmu. Nejde taky o nějaký úplatek Pánu Bohu, kterým bychom si něco vymohli, vynutili. Nejde ani o odpustek, kterým bychom se chtěli ospravedlnit nebo očistit. Jednou jsem měl rozhovor s mužem kdysi dávno a kdesi úplně jinde, nikoho v tom nehledejte, s mužem, který žil špatným způsobem života. Který byl tak nějak jakoby v povzdálí sboru, ale nikdy se úplně srdcem Pánu Ježíši nevydal. Ale přišel občas jenom, když mu bylo hodně zlé a měl obrovské dluhy, které si nadělal vysloveně podvody a v podstatě měl v zádech mafii, která se ho chystala sejmout. A tak jsme se spolu o tom radili a modlili, ale a potom on chtěl nějakým způsobem si to vylepšit u Pána Boha, tak jak vlastně ty peníze, které léta neodváděl na daních a všechny ty podvody, jak by to mohl, to se nedalo vrátit. Ani na ty úřady, které by si s tím nevěděli rady. A kdyby to udělal, tak by okamžitě ho ta parta, která po něm šla, by ho dostala. On vlastně zůstával v určitém skrytu a nesměl prozradit ostatní. Tak potom jsme společně přišli na takový nápad, tak můžeš udělat aspoň jednu věc. Vezmi ty peníze, které jsi měl dát státu a dej je Bohu v téhle chvíli. Investuje do Božího království. A myslím si, že to neudělal. Investovat do Božího království není odpustek. No, volte mi ještě jeden osobní příběh. Když jsme před lety působili na Ostravsku, stalo se jednoho dne, že za mnou přišli manželé dva v jednom sboru a řekli mi, nechceš jet s námi zítra na lyže? Tak na lyže. Kam? No, pojedeme do Tater na takovou černou sjezdovku. Tak jsem byl potěšen, ale hned jsem řekl, samozřejmě nemám lyže. To nevadí, my ti půjčíme lyže. Máme lyží dost. Tak jsem rychle přemýšlel, co vymyslet jinýho. Říkal jsem, nemám kalhoty na lyže a nemám žádné vybavení. To nevadí, všechno ti půjčíme, jakou máš velikost, a už si mě měřili. Pak mě napadla spásná myšlenka, no tak 20 let jsem nestál na lyžích na sjezdovce. To musí zabrat na každýho. To nevadí, říkali, to se nezapomene, ale to si zkusíš a uvidíš, že to půjde zase. Tak nakonec jsem už neměl žádný silný protiargument, tak jsem se zlomil a podvolil, tak mě druhého dne ráno takovým velkým luxusním autem vyzvedli a jeli jsme z Ostravska až do Tater brzo ráno a tam mě po 20 letech postavili na lyže a sjížděli jsme černou sjezdovku, což je vysoký stupeň obtížnosti a já jsem teda nesjížděl, já jsem tak popojížděl. Ale byl to pro mě silný zážitek, potom jsme skončili s tím lyžováním, zaplatili mi permanentku na celý den, pozvali mě do restaurace dole pod sjezdovkou, kde jsme poobědvali a pak mě zase odvezli takhle pohodlně až před dům domů. Proč to ale vyprávím? Byli to lidé, kteří byli dost na okraji sboru, měli svoje problémy a pomalinku se možná začali vracet zpátky k Bohu. Když jsme potom seděli pod sjezdovkou, odpočívali a pak jsme se chystali na cestu zpátky, na chvilku jsem byl v autě sám s tím mužem. A když jsme tam tak spolu seděli, tak se ke mně natočil, řekl mi, ale víš, prosím tě, nemysli si, že tohle to je nějaký odpustek. To znamená, chceme si to nějak, jako bych řekl, nemyslíš si, že si chceme něco vylepšit u tebe nebo u Pána Boha, tím, že jsme tě chtěli takhle pozvat. A myslím si, že, a tak jsme si to vyjasnili, že trochu nám to pomohlo potom otevřít víc cestu k tomu, abych jim aspoň malinko mohl někdy pomoci přiblížit se blíž k Pánu Bohu zpátky. Ale investice do Božího království není žádný odpustek ani nic podobného. A co teda je investice do Božího království? Je to rozsévání semene, které může přinést 30-násobný, 60-násobný nebo 100-násobný užitek. Je to ukládání pokladu v nebi, který nám nezrezne a nezvetší a který nám nikdo nemůže ukrást. Matoušově evangeliu o tom Pán Ježíš mluví v kázání nahoře a v celé té širší souvislosti. A přímo tam dává výzvu, ukládejte si poklady v nebi. Tak ta první oblast je, investujte svůj život do Božího království, bratři a sestry, milí přátelé. Podnikatel a vizionář Henry Ford, autor těch slavných automobilů Ford, jednou řekl, že podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik. Tedy jinými slovy, který nepřináší nic jiného lidem a společnosti, než jenom ty peníze, tak je skoro k ničemu. Tato kultura nám v České republice zoufale chybí. Ale nemysleme teď vůbec na peníze. Čím žijeme, co nás zajímá, o co se staráme, o co pečujete nejvíc, na co se vlastně v životě nejvíc těšíte. V prvním listu Korinským v 9. kapitole apoštol píše od 22. verše. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych měl na něm podíl. V latinské klasické Bibli Vulgátě je v tom textu doslova napsáno, abych participoval na evangeliu. Tak je to přeloženo. Pavel měl podíl na evangeliu. Žil tak, aby měl podíl na evangeliu. Co je to podíl? No to je akcie. Dalo by se jinými slovy říct. Apoštol Pavel říká, jsem šťastný, že mám akcii v Božím království a žiju tak, abych ji měl, abych ji nestratil. Svůj podíl. Když si koupíte akcii, aspoň jsem slyšel, že to tak funguje, vlastně jsem měl taky jednu osobní zkušenost, tak náhle získáte úplně jiný vztah ke všem těm nudným číslům, jako jsou nějaké kurzovní, nevím co, lístky, kurzy měny, teďka vývoj těch cen těch komodit na trhu a tak všechno to, co se děje na tom finančním trhu. Rázem najednou to vidíte jinýma očima, už to nejsou nezajímavá šedá čísla, něco, co i hned odkládáte, jakmile to vidíte v novinách třeba, ale je to něco, co vám začíná probleskávat životem. Já tam mám taky svoji akci, svůj podíl. To je to, co myslí Pavel. Já mám podíl na evangeliu a proto tím žiju tolik. A chci tak žít. Já jsem kdysi, když se kupovaly noviny, tak jsem četl vždycky noviny odzadu, od té poslední stránky, Sport. Potom ale přišla výjimečná doba v mém životě a to bylo, když byla privatizace po revoluci a taky jsme měli tu, už si nepamatuju, jak se to jmenovala, taková ta knížečka, kuponová knížka a měli jsme díky tomu nějaké akcie někde, nebo co to bylo. No samozřejmě jsme se s nikým neporadili, takže z toho nebylo skoro nic, ale to není tak důležité. Důležité je, že se rázem změnil můj přístup k novinám. Už jsem nečetl noviny od zadní strany a vždycky jsem se nejdřív dělal doprostřed, kde je nějaká ekonomická příloha. A hledal jsem ty kurzy, jestli tam vůbec jsme ještě a kolik to dělá. Najednou jsem měl pocit, no já mám na tom podíl, to mě zajímá, musím to sledovat, jestli to mám třeba prodat, nebo naopak ještě přikoupit a podobné úvahy. Podíl na Božím království znamená, že tím žijeme, že s napětím otvíráme každý den Bibli, co bude dneska nového pro mě, pro nás. Že se modlíme, že očekáváme, že přemýšlíme, co bychom mohli udělat. Když investujeme do Božího království svůj život, nastává velká změna v našem vztahu k Pánu Bohu, v našem vztahu k Biblii, v našem vztahu i k našemu času a majetku a vůbec ke všem prioritám našeho života. Tak to je ta první důležitá věc. Jestli pak žijete tak, jako byste měli podíl akci v Božím království, které není z tohoto světa, jestli pak to vás nejvíc rozrušuje, co se v tomto království děje. Ten druhý pohled na věc je investujme svůj čas. Kam většinou investujete svůj čas? většinou do lidí, které máme rádi, nebo do toho, co máme rádi, co rádi děláme, nebo co nějak potřebujeme. Kdo si řekl, že v přesýpacích hodinách našeho života je jenom určité množství písku? A ten dříve nebo později zákonitě dojde. Náš čas je omezený. A nikdo nevíme, kolik. Investuj svůj čas do Božího království. V listu Efeským to apoštol Pavel vyjádřil slovy: vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Dny jsou zlé, napsal tehdy. Co by řekl dnes? Vykupujte čas, takže využijte ten čas, který je tak drahý. Vykupujte čas znamená, něco to stojí, ale musíš něco dát, než ten čas získáš. Musíš ho za něco koupit, něčeho se vzdát, aby si ten čas získal. Proč si pořád stěžujeme všichni, že nemáme na nic čas? Vykupujeme ten čas. A čím? Nevím, jak to funguje, nechápu to, ale mám osobní zkušenost a mám svědectví od řady jiných lidí, že čas, který dáváme Pánu Bohu, on zázračně rozmnoží. Nevím, jak je to možné. Neumím si to vysvětlit. Pak se stává jakoby nejenom, že máme radost, že jsme ten čas využili dobře, ale že ještě zbyde času navíc i pro to, čeho jsme se původně vlastně vzdávali. Asi podobně, jako když Ježíš dostává do rukou 5 chlebů a 2 ryby. Někdo se musel vzdát toho mála, co by ale pro něj bohatě stačilo. Aby také ostatní něco z toho měli. A tak se toho vzdává, Pán Ježíš to požehná, rozlamuje na kousky, rozdává, ono se to roznáší a výsledek je, že se nají mnohem víc lidí. Že se nají všichni, i ten, co se toho vzdal, a ještě zbyde do zásoby. Německý reformátor církve Martin Luther kdysi řekl, a to je citát, který mě šokuje dodnes. Dokonce mě šokuje tak, že jsem se ho naučil v originále. Řekl, mám ho ale česky. Mám dnes mnoho práce, proto se dnes musím mnoho modlit. Moje zkušenost je opačná. Mám dnes mnoho práce, proto se budu modlit zítra. Jenomže zítra ku podivu mám zase mnoho práce. A tak to může být v různých obdobách. Právě proto, že mám dnes mnoho práce, říká Luther, proto se musím dnes mnoho modlit. A ta třetí oblast, ta se samozřejmě týká také peněz a majetku. Investujme svůj majetek do Božího království. Tak několik myšlenek. Takové zrníčko vyroste a rozmnoží se. Takový poklad má svoji věčnou hodnotu. Nikde totiž není takový úrok, jako v Boží bance. Jednou mě na to někdo upozornil, nemohl jsem tomu uvěřit. Znova jsem si to včera vyhledal v Matoušově evangeliu 19. kapitole 29. verš. Pán Ježíš tam říká tato slova. A každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo ženu, nebo děti, nebo pole, pro mé jméno, vezme 100krát víc a získá věčný život. Zní to trochu hrozivě, ale Pán Ježíš tu nevyzývá k destrukci rodinného života. V žádném případě. On rodinu vždycky podporoval. Manžele podporoval, dětem žehnal. Kritizoval ty, kteří zanedbávali své staré rodiče pod zbožnými záminkami. To vůbec není ten případ. To není destrukce rodiny. Pán Ježíš tu ale používá tento kontext, aby ocenil ty, kteří se vzdali svého prchavého lidského štěstí, proto, aby se mohli zcela vydat Pánu Bohu k dispozici. neuvěřitelný úrok, teda stokrát víc vezme. Počítal jsem to a zjistil jsem, že když jedenkrát víc bych vzal, tak je to 100%. Když vezmete 10krát víc, tak je to 1000%. Když vezmete 100krát víc, než jste investovali do Božího království, je to 10 000% úrok. Takhle se dívá Pán Ježíš na investici našeho života do vztahu s Bohem a do jeho království. 10 000% úrok. V knize Kazatel v 11. kapitole v prvních dvou verších, a včera jsme si to připomínali na svatbě, je slovo: pouštěj svůj chléb po vodě a po mnoha dnech jej zase najdeš. Jinými slovy, štědře dávej, protože nevíš, kde, kdy, komu i tobě to Pán Bůh požehná, že by se to vrátilo. Ještě jednou zmíním toho Martina Lutera. On napsal: držel jsem v rukách mnoho věcí a všechny jsem je ztratil. Ale vše, co jsem vložil do Božích rukou, mám stále. Kdo si řekl, pohřební vozy za sebou netáhnou žádný přívěs. Není co stěhovat. Šaty do hrobu nepotřebují žádné kapsy. Pochopitelně. Biblicky to píše apoštol Pavel v prvním listu Timoteovi 6. kapitole. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Investuj svůj majetek do Božího království. Proč si nemáme shromažďovat poklady na zemi? Protože jsou špatné? Ne, nejsou špatné. Můžeme s nimi udělat leco z užitečného tady na zemi. Když se kumuluje kapitál, dá se pak investovat do rozvoje ekonomiky. Když by nikdo neměl žádné peníze, jak budou lidé podnikat? Jak budou vytvářet pracovní místa? Ano, není to špatné. Ale něco jiného je investovat, aby někdo mohl mít užitek, a něco jiného je hromadit poklady na zemi. Proč jsou špatné poklady na zemi? Proč je špatné je hromadit? Co o tom říká Boží slovo? Co je ten hlavní důvod? Protože nám nezůstanou. Někdo to řekl drsněji. Cituji ho. Shromažďovat poklady na zemi není špatné, je to jen hodně hloupé. Nic z nich nebude. Víte, jak to je? Člověk vybuduje firmu, předá ji synovi, syn to promarní, někdo to jiný dostane, brzo se to zavře, všechno je to pryč. Celý život na tom pracovali. Někdy 2-3 generace. Není špatné budovat dobrou firmu. Ale to, co zůstává jako poklad tady na zemi, o to na 100% všichni přijdeme. Dřív nebo později. No dobře, mohli byste někdo říct, a co naše děti? Musíme přece myslet na své děti. Neměli bychom jim odkázat jednou co nejvíc? Příběhy, přátelé, o dělení dědictví se podobají hororům. A to dokonce někdy v křesťanských rodinách. Nic nerozdělí sourozence tak rychle a tak spolehlivě jako spory o dědictví. Neříkám tím, že bychom jako rodiče neměli svým dětem nic předávat. To ne. Jen si musíme uvědomit, že hromadění pokladu může i pro děti být jakousi promeškanou příležitostí. My můžeme promeškat příležitost, mohli jsme tolik investovat do Božího království, kdybychom si nehromadili poklad. A svým dětem můžeme i ublížit. To je asi ještě horší. Ono totiž hromadit poklad pro své děti nemusí být v jejich nejlepším zájmu. Ve skutečnosti potřebují něco mnohem důležitějšího. Mnohem důležitější, než zanechat jednou svým dětem pozůstalost, je předat jim duchovní dědictví. A tak se to učíme od mala v rodinách. Počínaje tou drobnůstkou, jako je učit se dávat desátek i ze své první brigády nebo ze svého prvního daru. Pán Ježíš řekl, dávejte a bude vám dáno, dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína, neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. I kdybychom chtěli hrot tohoto jeho výroku nějakým způsobem ulomit, stejně se s tím snadno nevypořádáme. Je evidentní, že Pán Bůh nějak odměňuje toho, kdo radostně dává. Často, když se mluví o penězích a když se díváme do Bible a teď se ptáme, jak máme jako křesťan zacházet se svým majetkem, slyšíme takové velké varování před takzvanou teologií prosperity, což je správné varování. Teologie prosperity v podstatě ve zkratce učí, že budeš-li správně věřit, vždycky budeš zdrav, vždycky budeš bohatý a vždycky budeš ve všem úspěšný. To je nebiblické. Ovšem, snadno bychom mohli s vaničkou vylít i dítě. A třeba tohleto Ježíšovo slovo nějak zamlžit, vymazat. Protože jestliže platí, že Bůh odměňuje ty, kteří mu z radostného srdce dávají, ať už je to celý život, srdce, nebo je to čas, anebo jsou to vztahy, kterému svěřujeme, anebo jsou to peníze a majetek. Pán Bůh nějak odměňuje, ale ten veliký rozdíl biblického učení vůči nějakým teoriím prosperity je v tom, že Bible nám neříká, kdy odmění. To znamená, někdy se toho můžeme dožít, někdy to přijde mnohem rychleji, než jsme tušili, už jsme dávno zapomněli, že jsme někde někomu něco darovali a něco nás to stálo. Úplně jsme na to zapomněli a náhle vidíme ze dne na den, že Pán Bůh nám něco vrací úplně nečekaně, pak si vzpomínáme, když jsem tenkrát tak váhal, jestli to mohu darovat. A teď mám dvojnásob zpátky. Já na to úplně zapomněl. Někdy to může přijít rychle, někdy to může přijít po mnoha letech, jako ten chléb, který pouštíš po vodě a po dlouhé době se někde vrátí. A někdy ta odměna přijde až v nebi. Nedožijeme se toho tady. Žádná viditelná prosperita nepřijde. Ale ta úžasná odměna čeká v nebesích na ty, kteří nevěděli, jejich pravice nevěděla, co dává levice. Dávali a zapomněli, že dávají. Nic nečekali. A proto nás vlastně Boží slovo chrání před vypočítavostí, aby někdo nekalkuloval se svými dary Pánu Bohu nebo lidem. To by se nevyplatilo. Na to by si Pán Bůh počíhal. To by nás rychle odnaučil. Když přemýšlíme o investování do Božího království, tak samozřejmě je řada osobních příkladů a zkušeností nebo praktických typů. Jeden z nich je třeba také v Bibli, že když se chystá nějaká velká akce, když chceme něco podpořit nebo se chystá nějaká velká sborová sbírka, je třeba připravovat se na ní dlouhodobě. Postupně, nejenom až to přijde a všimnete si, že v neděli je tady kasička a tam je napsáno, že je sbírka na něco. To je pozdě, ještě jsem si zapomněl peněženku často. Ale my to jako modlitevní předmět a připravovat se dopředu, když se dá něco odložit, něco, to je požehnané škudlení. Požehnané škudlení, když odkládáte do sbírky postupně. To se Pánu Bohu líbí. Apoštol Pavel v prvním listu Korinským v 16. kapitole píše, V první den týdne nechť každý dá z vás stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu. On věděl, že by potom moc nevybral. A on potřeboval vybrat ne pro sebe, ale aby ty dary vzal a donesl těm chudším sborům. Častou překážkou, když přemýšlíme o investování do Božího království, je pocit, že my prostě nemůžeme. Protože s kým se vlastně porovnáváme? A teď si představujeme bohaté Američany, nebo bohaté Němce, nebo já nevím, kdo vás napadne jako první bohatý. Ti přece tam mají nadbytek, ti křesťané, ti mají investovat. Ti ať pomáhají. Příští generace asi už nebude říkat bohatí Američané, bude říkat, ať investují ti bohatí Číňané tam, nebo kdo ví, kdo to bude. Nemáme ale snad všichni nadbytek. Když se každý zamyslíte sám nad sebou, máte snad jenom jedny kalhoty a jednu košili a jeden svetr, nic víc, jedny boty. Máte snad doma jídla jenom tak, abyste nešli spát s velkým hladem? Nemáme všichni nadbytek, denodenně? S kým se porovnáváme? Co když bychom se podívali do toho Jižního Súdánu? Mimochodem, velmi vám chci poděkovat za štědrost při té sbírce. Vybralo se 27 000 korun, které jsme mohli poslat na konto misie Jižní Súdán. Je to poklad, který jsme skládali v nebi. Ovšem samozřejmě potom jsou těžké životní situace. Můžeme mít nějaké dlouhodobé závazky, které nás omezují. Mohou to být břemena splátek, dluhů nebo nějaké jiné problémy. Člověk může ztratit práci a může se potýkat nějakou dobu opravdu s nouzovým režimem, kdy musí všechno omezit na minimum. Potom je potřeba nastavit si dlouhodobý životní plán. Vědět, že se to nedá prostě rychle vyřešit. A že se musíme naučit s tím žít do té doby, než nás Pán Bůh z tohoto Egypta a poušť vyvede do zaslíbené země zase. Chce to potom s modlitbou plánovat. Dlouhodobě vědět, co budeme a co nebudeme dělat. A těšit se na to, až nás Pán Bůh vyvede z této těžké situace znovu do své země. On nás provede i tou pouští, o to nemusíme mít strach. Ale až nás dovede, že budeme moci zase sklízet ty velké užitky a budeme z nich moci mnoho dávat, ukládat si znovu poklady v nebi. Někdy to může trvat celé roky, ale stojíme-li o to, tak nám Ježíš, náš Pán, dá sílu, dá nám víru, dá nám výdrž, aby jsme v tom putování těžkým obdobím obstáli a svého cíle dosáhli. Abychom se mohli opravdu dočkat té radosti zdávání zase i ve svém životě. Jak to je v knize Přísloví, že konec věcí je lepší než začátek. A být pokorný je lepší než být pyšný. A tak chci ukončit tenhle ten seriál o radosti zdávání znovu tou připomínkou, že Pánu Bohu jde o naše srdce. Mírou našeho dávání není ani desátek, ani dary a oběti, ani mimořádná sbírka. Mírou našeho dávání je láska k Bohu. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Ne s nechutí, ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Tak kéž vám Pán Bůh velice požehná v tom, abyste mohli svůj život, své srdce i své zdroje investovat do jeho království a mohli skládat ty nebeské poklady.